Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis sekda menika pawartos panjenengan kados pundi? Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan pinerkahan dening Gusti Allah inggih nembe kemawon kula nampi telepon saking salah setunggal para pamirsa nggih. Nyariosaken kegayutan anggenipun langen bebrayan lari sampun ageng lan sampun adrenging kuliah arto kata nggih kedah sabar kedah titi nas titi ngginakaken arto mekaten nggih Bu Titin nggih matur nuwun telepon panjenengan ngantos wah sak jam dhewe iki mau. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan samenika kita ngancik kitab Habakuk sugeng midhangetaken. Para pamirsa saderengipun kita ngancik ing kitab Habakuk. Kita badhe nglajengaken menapa ingkang dereng rampung nggih menika wonten ing Nahum bab 3 mangke kita sinau awit 7 ayat 7 ngantos 19 nggih. Paukuman ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah dumateng Asur adame para bangsa Sukarna mboten wonten ingkang nangisi. Mekaten ing pepanggian kepengker kula aturaken dhateng panjenengan. Nah panci nalika semanten bangsa Asur badhe mudidaya supados mengsah-mengsahipun mboten saged ngawonaken piyambakipun. Kanthi mbangun benteng, jagi tembok kita, nginakaken toya umop lan sak panunggalipun nanging pungkasanipun menapa kemawon ingkang dipun tindakaken mboten wonten ginanipun Asur dipun sirnaken saking jagat. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kita samenika kados ingkang kula aturaken ing ajeng badhe mlebet ing kitab Habakuk. Awit saking menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita nglajengaken pasinaon kita. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula, Gusti nuntuni kawula. Kawula suwun menapa ingkang kawula aturaken ing wanci menika dumateng para pamirsa saged dados kegiatan lan panglipuran iman. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani sami menika pasinan kita sampun dumugi kitab Habakuk. Nahum, Habako lan Sefanya ngandut kata perkawis ingkang sami. Nih, kitab Nahum, kitab Habako lan Sefanya menika ngandut kata perkawis ingkang sami. Saben kitab meratelaken benten-benten kegayutan kalian kados pundi Gusti Allah perkaran dumateng manungso. Kitab-kitab menika nedahaken kados pundi pemerintahan Allah dipun gabungaken kalian pemerintahan manungso. Kitab-kitab menika ugi nedahaken cara Gusti Allah perkaran kalian saben pribadi. Kadang kula perkawis ingkang sami sanesipun inggih menika kasunyatan. Kasunyatan bilih. Tiga kitab menika saking jaman ingkang meh sami. Jamanipun meh sami. Saketuki sedayanipun ing wekdal ingkang sami. Sisah menawi kedah netepaken tanggalipun ingkang pinesti kados makaten sawetawis kitab perjanjian sanesipun, alasanipun mesti kemawon awit tanggal gumathokipun boten patos penting. Sambotenipun kita mangertos bilih Nabi Tiga menika anggenipun nyerat ing antawisipun ing wekdal pemerintahan Raja Yosias lan Yoyakin ingkang ugi sami ing jamanipun gesang Nabi Yeremia. Kerajaan ler sampun dipun tawan lan kerajaan kidul sampun mungup-mungup badhe dipun tawan. Nah, sak sampunipun Sang Prabu Yosias saben raja ing kerajaan kidul tansah raja ingkang awon. Sesampunipun Sang Prabu Yosia, saben raja ingkang gentosi ing kerajaan sisih kidul, raja menika gadah sifat-sifat ingkang awon. Nahum, Habaku, lan Sefanya, nah, sedayanipun cocok wekdalipun kalian jaman kemerosotan, nggih. Jaman mlorotipun budaya, mlorotipun moral, mlorotipun keagamaan gitu. Sinasa wonten perkawis-perkawis ingkang sami ing antawisipun tiga kitab menika nanging kitab-kitab menika ugi wonten bentenipun. Nahum namung meratelaken gegayutan Niniwe, ibu kota kekaisaran Asyur. Nahum nedahaken bilih Gusti Allah menika adil, yektos lan Gusti Allah menika katresnan. Nanging panjenenganipun menika yektos sawetahipun ing wekdal ngadili kita menika. Para pamirsa, Habakuk ngrembak perkawis saking tetinggalan ingkang radi benten. Piyambakipun menika tiyang ingkang kathah tanglet. Habakuk bingung gegayutan kenging menapa ketingalipun Gusti Allah mboten merduli panerak umat kagunganipun piyambak. Habakuk nyuwun pirsa dumateng Gusti Allah kenging menapa paduka mboten tumindak menapa-menapa. Para pamirsa jaman samenika, kathah sanget tiyang ingkang tanglet kados dene Habakuk. Tiang-tiang menika tanglet kenging menapa Gusti Allah mboten tumindak menapa-menapa. Kenging menapa panjenenganipun mboten cawe-cawe atas manungsa lan ngendhekaken kekerasan. Patrap mboten adil lan kasangsaran tansah lumampah. Para pamirsa, Gusti Allah paring jawaban pitakenanipun Habakuk. Gusti Allah maringi pirsa dumateng Habakuk bilih panjenenganipun sampun nyawisaken satunggal bangsa. Inggih menika Babel kangge ngukum Yehuda lan nawan bangsa menika. Kajawi menawi Yehuda purun ribah margi-margi kesangipun. Menawi panjenengan gadah pemanggi pilih Habakuk gadah perkawis saderengipun, panjenengan saged ningali saestu. Ningali saestu gadah masalah saderengipun. Menawi panjenengan gadah pemanggih bilih Habakuk gadah perkawis saderengipun, panjenengan saged ningali saestu-estu gadah masalah saderengipun. Habakuk nyuwun pirsa kenging menapa paduka ngagem Babel. Babel menika satunggal bangsa ingkang temtunipun langkung kejem nesta. Bangsa ingkang manembah Brahola langkung-langkung. Lan langkung kajir dumateng pangibadah dumateng Brahola ketimbang kalian umat paduka piyambak. Kok bangsa menika ingkang dados lantaran paduka paring pahukuman dumateng Yehuda. pripun menika? Kadang kula Gusti Allah meratelaken dumateng Habakuk bilih panjenenganipun dereng rampung anggenipun perkaran kalian Babel nanging badhe ngadili Babel ugi nggih menika cara Gusti Allah. Kitab menika saestu penting gegayutan kalian perjanjian inggal. Kitab menika umumipun ngageni bilih tiga doktrin ageng perjanjian inggal nggih menika Rom, Galatia lan Ibrani ingkang sedayanipun nyuplik saking Habakuk. Habakuk kalih ayat sekawan satunggalipun milo biko pawartosipun wong kang bener iku uripe awet saka percayani. Wong kang bener iku uripe awet saka percayani. Kitab ringkes menika ngalingkupi cokrawala kitab suci awet penting. Ngalimputi. Ampun ngantos sawit saking ringkesipun anda tesaken ngapusi panjenengan. Pentingipun satunggal perkawis mboten gumantung ing sepinten kathahipun ingkang panjenengan ngendikaken nanging menopo ingkang panjenengan ngendikaken. Sing penting nek ngendikan ora perkara akeh pangandikan panjenengan. Ngantek ngantuk sing ngrungokke mboten ngaten. Nanging ingkang penting menika menapa ingkang panjenengan ngendikaken? Intine iki apa? Menika ingkang penting. Ora ubeng-ubengane gitu. Are ngomong Pak Puji panjenengan lepat ngono wae kok ngomongane teko Jakarta, teko Surabaya, teko Madiun iki piye gitu. Are ngandake nek Pak Puji salah ngene iki lho, dadak mubengi kadohan iki. Menapa panjenengan kalebet tiyang ingkang kados mekaten menika para pamirsa nggih, arep ngroroi salahe sing lanang mubengi kadohan ngantek sing lanang ra ngerti endi mong salah. Nah, kita lajengaken. Nami Habakuk tegesipun inggih menika ngrangkul, nggih ta? Ngrangkul. Dr. Charles Feinberg buku ingkang nyaritakaken Habakuk sepannya Hagai gambaraken pangertosan ingkang ngagetaken saking Martin Luther gegayutan nami menika. Habakuk tegese ngrangkul utawa wong kang ngrangkul wong liya, nyerakake tangan sawijining wong. Panjenengane ngrangkul bangsa kagungane lan manunggalake ana ing rangkulani. Yaiku nguatake atine lan mecut semangati bangsa kagungani kaya wong kang rangkul bocah kang nangis lan nenangake kanthi pepesten menawa dikersake Gusti bakal luwih cepet krasa apik menika nggih Gusti Allah ngrangkul supaya sing dirangkul rasa tenang ngraosaken tentrem. Habakuk mboten nyukani mangertos menapa-menapa kegayutan gesang pribadinipun malah ing wekdal piyambakipun gesang kula nyebataken Thomas ingkang mangu-mangu perjanjian lami awit piyambakipun gadah pikiran ingkang kebak kalian pitakenan. Kitabipun saestu-estu mboten limrah. Kitabipun sanes pameco ingkang kaku. Menika kados kitab Yunus ingkang ing salebetipun Habakuk nyariosaken pengalaman pribadinipun sesarengan Allah. Pitakenan-pitakenanipun dumateng Gusti Allah lan jawaban-jawaban Gusti Allah. Kita saged aturaken bilih Habakuk lahir ing salebetipun perkawis ingkang sayektosipun, ing salebetipun lelampahan kepengker ingkang sempurna, ing salebetipun kahanan manah ingkang awujud saumpaminipun. Kita wonten pitakenan ageng kegayutan perkawis menika. Ngantos ing pasal pungkasan mligiripun kalih utawi 3 ayat pungkasan kita saged mapanaken tondo pentung. Kitab menika isinipun pengalaman pribadi nabi ingkang dipun serat ing salebetipun geguritan. Kados Yunus ingkang nyerat kitabipun ing salebetipun jenis karangan bebas. Habakuk menika pribadi ingkang dudut manah lan piyambakipun nyerat kitab indah ingkang saya sanget. Pasal pungkasan sayektosipun inggih menika kidung mazmur pujian dan pangibadah dumateng Gusti Allah perangan kasusastran ingkang saestu indah. Para pamirsa, pratela pungkasan ing salebetipun kitab menika kanggo pemimpining juru ngitung binarung ing swaraning cemplung. Dados menawi kula bayangaken kitab menika ingkang kawitan menika awujud kekidungan ngoten nggih. Kekidungan ingkang dipun iringi sameneika mbok menawi ngangge ben upamanipun kados mengkaten. Wonten seratan alit ingkang dipuntujuaken pemimpin orkestra lan paduan suara. Pasal pungkasan kitab menika satunggalipun mazmur kaindahan, sedaya pameca satunggalipun mutiara. Kitab menika dipun jarwakaken ing salebetipun versi metrik dening AC Gaebelin. Nyerat ngeten nggih wonten ing Delitzsch, bahasane bener-bener klasik. Kebak karo keanehan. Anggone milih gegentian lan tembung. Morhaus nyerat kitab iki istimewa awit geguritane kang apik banget. Kula kala-kala pemanggihipun tiang-tiang monco menika bingung. Nggih. Nggih, dados bahasane bener-bener klasik. Diripun basa niku basa kuno sing apik. Ning kebak karo keanehan. Lan napa menika molak-malik ing tembung menika saya sangat ngaten ingkang dipun kajengaken nggih. Nah, kitab ringkas menika dipun wiwiti kalian surem lan dipun tutup kalian kamulyan. Kawiwitan ing kahanan kasureman lan tutupipun kamulyan. Kitab menika dipun wiwiti kalian tondo pitakenan lan dipun pungkasi tondo pentung, tondo pemut, nggih. Tondo pentung niku nek tendalan niku lho nggih, dalan gedhe niku wonten tondo pentung niku ngati-ati. Habakuk isinipun pitakenan kenapa gedhe gitu. Kenapa pitakenan gedhe niku huruf gedhe. King menapa Gusti Allah ngejaraken piyawon satunggalipun pitakenan ingkang dipunaturaken sedaya penggalih wicaksana. Manut kula kitab menika satunggalipun jawabanipun menapa Gusti Allah nglencengaken patrap mboten adilipun jagat. Kitab menika maratelaken panjenenganipun temtu nindakaken. Pemanggih kula saged ugi ngirangi anggenipun mangu-mangu Thomas sing salebetipun perjanjian inggal lan Habakuk ing salebetipun perjanjian lami. So sedaya mangu-mangu manungsa modern dados tunggah tembung kenging menapa? Inggih menika pitakenan ingkang dasar kangge umat manungsa. Ing wekdal kita ngirangi sedaya pitakenan dados pitakenan umum ingkang alit piyambak, kita badhe ngadepi pitakenan ingkang dasar kenging menapa. Para pamirsa menawi panjenengan dilalah sakit nggih, ora ana ba ora apa-apa, ujug-ujug panjenengan sakit. Panjenengan kamangka wis ngibadah karo Gusti Allah nggih. Wis nindakake kewajiban-kewajiban sing perlu lah kok isih loro. Kenging nopo to Gusti nggih pitakenan nggih. Kula lan panjenengan asring ngaten nggih, kula nalika sakit waduh ento lajeng duh Gusti kados pundi to menika. Kenging menapa nggih ta? Nah, para pamirsa panjenengan sakit ningali menawi pawartos Habakuk meh lelawanan kalian pawartos Nahum. Ing salebetipun kitab Nahum, Gusti Allah nindakaken pengadilanipun lan pitakenanipun kados pundi Gusti Allah saged dados Allah katresnan ugi Allah ingkang nindakaken pengadilan. Ing salebetipun Habakuk koso wangsulipun kenging menapa Gusti Allah mboten tumindak menapa-menapa atas piyawon ing salebetipun jagat. Para pamirsa ira-ira Habakuk inggih menika iman. Iman. Piyambakipun dipun sebat Nabi Iman. Pratelo ageng ing salebetipun Habakuk, wong kang bener iku uripe awit saka percayane. Dipun cuplik kaping 3 ing salebetipun perjanjian inggal, Rom 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, lan Ibrani 1 ayat 38. Selajengipun kita ningali kitab Habakuk 1 ayat 1, Habakuk pasal 1 ayat 1. Ira-irahanipun bingungipun sang nabi. Wangsit kang katingalan dening Nabi Habakuk. Wangsit tegesipun pengadilan. Bahasa Indonesia inggih menika wangsit ilahi. Saestosipun menika sanes pitakenan Habakuk nanging pitakenan Gusti. Jawaban Gusti Allah saestu satunggalipun pameco kitab Habakuk. Habakuk mestani jawaban Gusti minangka pengadilan kados dene ingkang dipun sebat para nabi sanes kanthi wangsit utawi ucapan ilahi. Para pamirsa, kula wangsuli malih. Irairan Habakuk. Nggih, irairan Habakuk. Menika iman. Iman. Habakuk dipun sebat nabi iman. Pratelo ageng ing salebetipun Habakuk menapa kala wong kang bener iku uripe awit saka percayane. Nah, pangandikan menika, tulisan menika, tembung menika dipun cuplik kaping 3 Galatia 3:11. Wong kang bener iku uripe awit saka percayane. Roma 1:17. Wong kang bener iku uripe awit saka percayane. Ibrani 11:38. Wong kang bener iku uripe awit saka percayane. Dados para pamirsa, wonten ing mriki iman menika penting. Iman menika penting. Iman ora iso dipisahke karo urip, gitu. Nek panjenengan wani urip, berarti panjenengan kudu duwe iman. Nek panjenengan ora duwe iman, ora sah urip. Gitu, ngaten. Nggih, kula namung badhe matur dhumateng panjenengan bilih supados manungsa saged urip wonten ing jaman kita menika. Gusti Allah sampun maringaken nugroho dalan supados manungsa saged tetunggilan kalian panjenenganipun. Inggih menika kanthi nampeni Sang Kristus dados juru wilujeng. Menika dalan. Dalan panjenengan saged tetunggilan kalian Gusti Allah menika ora ana dalan liya kajaba lumantar Gusti Yesus Kristus. Nah, panjenengan dipun beneraken. Menawi panjenengan pitados kalian Gusti Yesus, panjenengan dipun beneraken. Dianggep yektos, dianggep bener kalian Gusti Allah awit kalepatan-kalepatan panjenengan menika sampun dipun suciaken dening rah Yesus Kristus ingkang sedo wonten kajeng salib. Pramila menika menawi kita wonten ing jaman kita menika. Nalika wonten jamanipun Habakuk ugi sampun jaget kawastanan bilih wong kang bener iku uripe awit saka percayane. Dados tiyang dipun beneraken menika awit saking anggenipun pitados. Panci menawi kita nyemak Nahum nggih. Menika sekedhik wonten lelawanan kalian Nahum. Ing salebetipun kitab Nahum Gusti Allah nindakaken pengadilanipun. Lan pitakenanipun kados pundi? Gusti Allah saged dados Allah katresnan ugi Allah ingkang nindakaken pengadilan. Lah wong jare tresno kok paring paukuman, piye iki gitu. Nah, nek apa kok kenging menapa Gusti Allah mboten tumindak menapa-menapa atas piyawon ing salebetipun jagat? Nggih, dados bedanya teng mriki. Lho ana masalah kaya ngene. Kok Gusti Allah kendel wae? Mesine kan kudu dihukum. Ngaten nggih. Nah, para pamirsa. Kintenipun menapa ingkang kita rembak sesarengan menika dados berkah kangge panjenengan lan monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi pangandikan paduka sampun kawula beberaken. Kasampurnanipun kawula pasrahaken wonten ing asta paduka dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo amin.